Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 20 ліпеня. Нашыя тэмы. ІКАО апублікаваў версію выніковай справаздачы па прымусовай пасадцы самалёта кампаніі Ryanair. Медыярэсурс «Еўрарадыё» прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. Уладзіміра Мацкевіча перавялі ў магілёўскую турму. Зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады США дапамагалі следчым ІКАО пагаварыць з дыспетчарам, які браў удзел у пасадцы борта Ryanair у Мінску. З фінальнай справаздачы арганізацыі вынікае, што сведчанні дыспетчара істотна супярэчаць інфармацыі і матэрыялам, пададзеным уладамі Беларусі ў дачыненні падзей, што мелі месца 23 траўня 2021 года, у тым ліку ў дачыненні паведамлення па электроннай пошце як крыніцы інфармацыі пра пагрозу выбуху. Сведчанні дыспетчара таксама пацвярджаюць, што нявызначанай асобе быў дадзены доступ у раённы дыспетчарскі цэнтр Мінска. ІКАО піша, што інфармацыя пра пагрозу выбуху была даведзена да ведама экіпажа за Мінска па ўказанні нявызначанай асобы, якой быў пададзены доступ у дыспетчарскі цэнтр Мінска. Папярэдні даклад ІКАО быў апублікаваны ў студзені 2022 года. Тады следчыя арганізацыі не змаглі сустрэцца з дыспетчарам. Упаўнаважаныя органы Беларусі паведамлялі, што гэты чалавек не выйшаў на працу пасля летняга адпачынку і ў іх няма ніякіх звестак пра яго месцазнаходжанне. Па іх словах, усталяваць з ім кантакт было немагчыма. Справаздача ІКАО па інцыдэнце з рэйсам Ryanair не вытрымлівае ніякай крытыкі. Так яе ацаніў дырэктар Дэпартамента па авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацыі Беларусі Артём Сікорскі. Ён назваў даклад міжнароднай камісіі ІКАО катэгарычна непрымальным. Па яго словах, які перадае Белта, справаздача дыскрэдытуе ІКАО як міжнародны тэхнічны орган, які займаецца грамадзянскай авіяцыяй. Мы катэгарычна з ім не пагадзіліся. Афіцыйны прадстаўнік РФ, член Савета ІКАО, таксама не пагадзіўся з гэтай справаздачай. Паказаў на шэраг памылак, недакладнасцяў, ні авіяцыйных, ні аб'ектыўных падыходаў, заявіў беларускі чыноўнік.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Муз Беларусі абвясціла групу грамадзянаў, аб'яднаных пры дапамозе медыярэсурсаў Еўрарадыё экстрэмісцкім фарміраваннем. У нашым кантэнце сілавікі знайшлі заклікі да забойства дзяржаўных служачых і іх сем'яў і арганізацыю і каардынацыю пратэснай дзейнасці ў 2020 годзе. У якасці доказа тэлеграм-каналы сілавіку прыводзяць скрыншоты, на якіх у матэрыялах Еўрарадыё і блізка няма нічога падобнага, а заклікі і арганізацыя толькі у каментарах, якія пакідалі нам карыстальнікі тэлеграма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязні філосафа і метадолага Уладзіміра Мацкевіча перавялі ў магілёўскую турму, паведамляюць праваабаронцы. Там ён будзе да разгляду апеляцыйнай скаргі. Прысуд па справе Мацкевіча быў вынесены 23 чэрвеня. Мінскі абласны суд прызнаў яго вінаватым па трох артыкулах крымінальнага кодэксу і асудзіў на 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Мацкевіча абвінавачвалі ў абразе Лукашэнкі, арганізацыі падрыхтоўкі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, і стварэнні і кіраўніцтве экстрэмісцкім фарміраваннем. Працэс над ім праходзіў у закрытым рэжыме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь увайшла ў пяцёрку краінаў з самым танным шырокапалосным доступам у інтэрнэт у свеце, заўважыла выданне IT Online. Журналісты спасылаюцца на дадзеныя аналітыку платформы Trading Platforms. Першае месца ў рэйтынгу краінаў з самым танным у свеце доступам да высокахуткаснага інтэрнэту займае Украіна. Тут за месяц такога доступу трэба заплаціць у сярэднім крыху больш за $6. У пяцёрку краінаў з самым танным высокахуткасным інтэрнэтам, паводле звестак Trading Platforms, таксама ўвайшлі Молдова, Расія і Казахстан.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Валеры і Вераніка Цапкала атрымалі ад офіса Святланы Ціханоўскай запрашэнне прыняць удзел у кангрэсе «Новай Беларусі» і прынялі яго. Грамадзяне Беларусі ўвесь час пытаюцца, чаму мы не разам. На кангрэсе мы спадзяемся атрымаць адказ і на гэтае пытанне. Праз два гады прыйшоў час паглядзець адно аднаму ў вочы і шчыра сказаць, што ж насамрэч адбываецца, мяркуе Валеры Цапкала. Кангрэс «Новай Беларусі» пройдзе ў Вільні на пачатку жніўня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме Петарда. Слухайце Еўрарадыё.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.